Ja, god dag og velkommen hit til Klagemuren. Det mandag 1. juli, og klokka mi 16.30 er den, og vi har fortsatt ferie. Altså, vi har ferie, det sier jeg fordi at mine dager er helt like som de bestandig har vært, bare at nå er jo Julianne her i lag med meg, fordi at hun har ikke jobb for tida. Fordi at hun har ferie, som man får. Så hvis man er en arbeidstaker i den normale norske arbeidsstokken, så har du en periode i året hvor du har ferie. Dere som hører på det her, vet det her. Det er ikke banebrytende info dere får tredd nedover ørene deres. Det er rett og slett sånn verden er. Så Juliana har ferie, og da blir dagene litt sånn rarere enn de vanligvis er. Jeg prøver jo å spille inn podcasten så tidlig som mulig på dagene, men av og til så blir de utsatt, i hvert fall hvis jeg skal henge litt med Juliana, eller at vi har noe æren. I dag har jo æren vært å begrave skam og angst etter helga, og se meg opp på et par ting på Netflix, skal vi komme tilbake til. Men i helga så har det jo vært, Lofoten Stand-Up Festival, som er, faen meg, det er en av årets happeninger, for, i hvert fall for meg som komiker, så er det er bare helt nydelig å kunne samles et gjeng med komikere på en plass, og bare kose oss og gjøre stand-up, fest i lag, og jeg tok meg og Julianne oppover, fordi at Leknes er jo en nydelig plass, og Leknes har en super spesiell plass i mitt hjerte, av mange grunner, og jeg har aldri gjort en opptreden i Leknes og ikke likt det. Jeg har gjort en opptreden i Stamsund og ikke likt det. Det er veldig nært Leknes, det er sånn her, det er rett borti høgget. Hvis et kjernefysisk våpen blir sluppet over Leknes, så er Stamsund også borte. Sant? Så nært er det. Og der har jeg hatt Stamsund. Det var den plassen jeg hadde mitt første angstanfall. Det var på grunn av en gig jeg gjorde i Stamsund. Da var jeg så langt nede at jeg husker jeg kom på hotellet, og så drakk jeg masse alene på hotellrommet. Og mens jeg satt og jeg husker jeg svettet noe helt forferdelig, og jeg klarte ikke å holde meg i ro, og så til slutt så har jeg så, jeg hadde lagt ut etter meg på nett som gjorde at folk ble redde for meg, og da våkner jeg i dusjen av at det står noen folk over meg, og de har jo da, ja, de har bare kommet seg på hotellet for å hjelpe meg, fordi at noen har meldt inn i bekymring, og på dette tidspunktet så var det kaldt vann i dusjen, så jeg husker jeg var sånn blåaktig i huden, og min første reaksjon når de vekte meg var jo sånn, kan jeg få litt privatliv her? Og de ga meg ikke privatliv, for de var sånn, privatlivet ditt er grunn til at vi er her. Og da jeg husker de hjalp meg i seng, og jeg måtte bare love at jeg ikke skulle drekke mer, men jeg skulle ikke drekke mer, for jeg hadde ikke mer å drekke. Og det er kanskje en av mine mest skamfulle øyeblikk dagen etter når jeg skulle fære derifra. Jeg tror ikke hun som sto i lobbyen da på hotellet var hun samme som sto der når det her skjedde, men jeg kan se sånn at jeg er veldig glad for at det ordnet seg, og det er sånn her, for den giggen, det husker jeg, det var bare helt jævlig. Ingenting stemte fra første sekund. Det var et rom fullt av søyle, og det var masse driting som folk, det var inn i helvete. For hele første raden var bare helt kanakas. Og jeg gikk på og bare, så tok jeg de, og så ble ellers folk i rommet, jeg tok de for hardt, sånn at folk ellers i rommet synes det ble ekkelt, og så forsvann stemningen, og så bare gikk da, så stupte totalt derifra. Og ja, så det faktisk... for jeg hadde ikke med noen andre. Benjamin, som jo primus motor for stand-up Lofoten, han var jo der. Men jeg kjente ikke Benjamin så godt at jeg kunne på en måte lene meg på han. Vanligvis andre gigger jeg har gjort så over det helt jævlig, så har jeg hatt med meg Magne Køste eller en annen komiker som jeg kjenner veldig godt, og da har vi kunnet delt den ulykken, men det var bare ingenting som stemte. Jeg husker jeg fikk hatmelding. Det var ei Bertha som var sånn her, sendte meg meldingen på det. Det der var fette drit, og jeg var sånn, ja, jeg er helt enig. Det var helt jævlig. Og så skrev jeg sånn her, du kan trøste meg at det blir ikke å skje igjen. Og hun var, ja, det er en mager trøst. Og så skrev hun at hun håpet at flyet mitt styrte, noe sånn jeg gjør, og at jeg døde. Og jeg skal være enig og si at, vet du, det hørtes ut som en, det hørtes helt greit ut for meg. Men litt synd at alle andre skal lide. Altså, jeg flyger jo ikke alene. Jeg har ikke mitt eget fly. Så... Men ja, the gist of it, altså den grunnleggende meningen hennes var jo at jeg må dø, og jeg var helt enig. Og nei, det var en faen en helt jævlig gig, og da tenkte jeg at faen, nå er hele Lofoten ødelagt for meg. Men så for jeg oppover igjen, og siden da så har jeg bare hvert jævla sekund jeg har vært i området, har jeg koset meg som faen. Og i helga var ingen unntak. Ingen forbannet unntak. Hele festivalen foregår på meieriet, eller i år så foregår den på meieriet, og som er et liksom et sånt kulturhus der da, med kino og alt mulig. Og det er lenge siden jeg koset meg så mye på scenen. Fredagen var helt nydelig. Jeg og Julianne reiste rundt lunsj oppover fra Bodø med fly, og så var vi bare på hotellrommet og kledde på oss noen sko, og så for vi og besøkte Amy's Farm. Det er en liten og skjermfull gård som er i Stamsund. På Stamsund, kanskje? På Stamsund. Ja, er det nøye. Amy's Farm. Og det her er en gård som jeg har hørt mye om, og jeg har smakt. Jeg har kjøpt spekemat av de, og smakt på burgeren deres når de har vært på sånne her Bondens marked i Bodø. Og Bondens marked, det er et konsept jeg liker veldig godt. Jeg vil ha mer av det, for det er Bodø hvor de liksom står med alt det de vil presentere, og du kan kjøpe, og du kan smake, og jeg prøver å benytte meg da. Når jeg har muligheten, så prøver jeg å benytte meg i aller høyeste grad da, fordi at de fortjener det. Og du vet at det her, nå har vi kuttet en masse mellommenn, og du får et renere produkt, og det inntrykket har jeg i Amy's Farm med at de har et helt annet forhold til dyrene sine, og det er hele grunnen til at jeg for dit, var fordi at jeg har hatt et behov for å gjenopprette mitt inntrykk av bonder og gårder og det de gjør. Selvfølgelig etter denne knusende dokumentaren på Brennpunkt, og det å holde seg unna svin har jo vist seg å være mye vanskeligere enn jeg trodde. Jeg har feilet kanskje to ganger allerede, men jeg har gjort flere valg basert på det, som at jeg ikke skal innta så jævlig mye svin. Men allikevel, det har vist seg å være en tyngre oppgave enn jeg trodde det skulle være. Faktisk, mye tyngre. Og så vet jeg at Amy's Farm, de har høylandsbe, de har griser, de har høns, de har sau, de har enger, de har faen med alt. Og jeg ville ferdig til å se. Og vi var hjertelig velkommen. Jeg har filmet flere snutter derifra. Og så det jeg legger ut på Patreon, og så får dere se der, hvis det er av interesse. Og så, så var det bare, fra sekundet jeg kom dit, det var datteren henne som viste oss rundt, for hun var i Kabelvåg, eller noe sånt, på Bondens marked der. Hun Amy. Hun heter Amy. Hun er vel kanskje eneste i Lofoten som heter Amy. Men vi var hjertelig velkommen, ble møtt med smil, og det er tydelig at hun og datteren har gjort sånne her omvisninger før, for hun visste hva det var vi lurer på. Alt sånne her spørsmål. Det bare kom naturlig for henne å svare på det. Og jeg blir å handle veldig mye. Altså, Amy Sparm selger via Facebook. Du kan handle via Facebook der. Og det anbefaler med hånda på hjertet. Du kommer ikke til å bli skuffet. Og vi fikk se høylandsfe, som er hva det heter? Kyr. Kyr og okser som går ute hele året. Altså, de går ute hele året. De elsker å gå ute. De er ikke sykt glad i folk. De er ikke sånn som vanlige. Altså, det er ikke sånn du går og roper på dem. De må ha noe igjen. Og det, i dette tilfellet var det brød. Da var det brød som de har fått fra butikken, som liksom alternativt skulle hives. Og det stod vi og kastet til dem. Og det er sånn hårete kyr som bare trør opp i fjellsiden. Og jeg har filmet det området de har, og jeg vet ikke hvor mange dekar med bare rent med ren fjellsida og slette som de har der de færre trør hele året. Jeg har sett bilder av høylandsfe på vinterstid. De blir jo nesnødd, men de digger det, fordi at de tål temperaturen. Og det eneste jeg spurte hvor ofte er de inne, og så sa hun at de tar inn hvis det når de får kalver. Så tar de inn kalvene, fordi at de har ikke det som trengs for å tåle temperaturen, og så har de går hele det området de går på, det er jo inngjæret, og så kan de gå og stille seg i et sånt fjøsaktig bygg, når de følger for det selv, og der er det lettere tilgjengelig mat, og så fe bruker vel den fjøsen når det er vanskelig å finne mat, hvis det er nesnødd, kan jeg tenke meg til, eller jeg vet ikke faen. Så vi grisene, og det er faen meg, de er så enorme. Det er det største, altså de var så jævla mye større enn jeg trodde de skulle være. De er helt enorme. Og jeg så bildene av meg på siden av grisene, jeg vet faen, de verker bare mindre. Det kameraet gjør, kameraet legger gjerne på noen kilo på oss, men ikke på grisene, for det er vel hvor liten de så ut på bildene. Jeg lurer på hvordan de ser ut på videoen, om jeg får mer fram hvor svær de er. Men og de går ute så lenge som de kan der, og de er utrolig kontaktsøkende, glad i kos, og så hadde jeg en sånn her flekkhåret. I min mening, en forferdelig stygg fyr. Men hun har høgtenner og jævelskap, og han var litt sånn redd, og han var veldig innpåsliten, så han syntes det var fett at vi var på besøk, han var borte og dyttet og snuset, og det er jo bare, ja, de verker glad i det, de lå i en haug, altså de har en sånn her, de har en sånn liten, hva skal jeg kalle det, en liten gapahuk de lå i, ute i søla, det er det beste de vet, bare gå rundt og dytte i søla, og så prater vi litt om der hierarkigreiene, at de herjer med kranjer, og sa da, ja, det er selvfølgelig, det er griser som etablerer dominans i alle de gjengene, og det er ikke til å unngå. Skal de få lov å gå i lag, så blir det sånn, og de har det best i lag, så hun sa det var veldig lite sår og lite sånn alvorlige slåsskamper der, så Og så sa hun at de måtte mate dem på forskjellige plasser, fordi at de dominante grisene, de tar maten fra de andre, og sånn er det. Så derfor så må de mate dem på forskjellige plasser. Og så sa hun at dyrene på et individuelt nivå er også forskjellige, så at noen er mindre enn andre, det har ikke noe med mating å gjøre nødvendigvis. Det er bare sånn det er. Og så hadde de høns og ender, og de får jo sprang rundt overalt der. De var helt løs, og de var også svært kontaktsøkende, men du fikk ikke lov å være borte i dem. De var sånn her, med en gang de merket at ok, han har en plan om å komme borte i meg, så sprang de og går. Men høns og ender rundt en annen, jeg var litt sånn, mitt spørsmål var jo, slåss de? Nei, de slåss ikke. Men høns, høns og hana, de slåss. Altså de kan jule hverandre opp, og det er normalt, Så sauen fikk vi ikke se, for de er jo selvfølgelig ute på beite, og de er langt opp i fjellet, mest sannsynlig. Så, så de så vi ikke snurten av. Men både jeg og Julianne koset oss kjempemasse på den gården. Og vi for derifra med bedre samvittighet. I hvert fall jeg, og Julianne har jo gjort faen meg hva hun har å være leise for. Men, men jeg hadde mye bedre samvittighet, og jeg skal... Jeg har allerede bestilt flere ting fra gården som, som da skal, da føler jeg litt likere når jeg vet at de har da i hvert fall litt bedre dyrene frem til sitt uunngåelige endestasjon der. Selvfølgelig, altså, det er jo da som er. Hva, det er jo liksom en sånn spørsmål man kan få, og ja, hvordan du forsvarer ditt forbruk av kjøtt fra levende dyr med at de har det bedre frem til at vi dreper dem og eter dem. Men ja, det er det forsvaret jeg har. Og det er liksom da jeg kan fortelle om da. Det at, ja, det er det jeg bruker som min jekkarm for å tåle at jeg spiser ting som har levd. Som har hatt bra og dårlige dager, og de fer rundt og leker, og de koser seg, og så bare plutselig så er de ikke mer, fordi at vi skal ete dem. Men det får være min byrde å bære. Og hvem vet, kanskje en dag om 30 år, så er det ikke like normalt lenger. Så, så da må jeg stå tilbake, må jeg stå skolerett for det jeg har gjort mot dyrene opp i øynene. Men det er jeg forberedt på å gjøre. Og det skal jeg gjøre med høye skuldre og kald svette. Så det var starten på fredagen, og da, etter det så møttes vi på sans og samling i Leknes, og så satt vi der og tok oss noen øl og spist litt. Og så siste uka så jeg spist... Jeg har hatt rett inntak av mat, føler jeg, men jeg har jo hatt mye mer karbohydrater enn det som, altså jeg er jo ikke på noen måte i ketose. Og så har jeg, ja, selvfølgelig, det har vært dager hvor jeg har overdrevet, og nå er det rett i naziregimen igjen, fordi at jeg skal ikke bli større i løpet av sommeren. Jeg har vært veldig fornøyd med treningsmengden, i hvert fall, i siste måneden. Men det her maten, det må jeg få på stell igjen. I hvert fall etter helga, fordi at oppe i Leknes, så har jeg, faen meg, det har ingenting vært på stell. Ikke en drit. Jeg tror jeg tok med meg shaker og barer som faen oppover, og jeg tror jeg spist en bar i løpet av helga. Og resten har jeg fått eksternt. Og ikke bra mat. Det har vært pizza, og det har vært fett shit. Så ja. Så var det jo show. I gang med masse show på fredagen. Og jeg føler at jeg gjorde så bra som jeg kan bli på fredagen på scenen. Jeg gikk rundt meg en feeling av at, faen Kevin, nå har du pika. Hvorfor gjorde du det her? Hvorfor pika du på fredag? Den følelsen vedvarer, i hvert fall etter jeg har stått på lørdagen, for at jeg gjorde sånn i siste liten, så signet jeg opp for å gjøre en open mic klokka 7 der, og da var det noen folk i salen som de andre komikere når de kom av scenen, så sa de bare at de er rowdy. Det er to stykker på første rad som er rowdy som faen. Og jeg gikk på, og hvis faen var de da? De var jo helt i 100. Og de pratet og kauka og svaret, og jeg gikk ganske hardt ut på de, og det ble ikke noe bedre. De skjønte ikke hva spør jeg gikk. Og jeg tror jeg gjorde 3% av materialet mitt før jeg gikk av, og så sa jeg bare, få de ut. Bli kvitt de. De kan ikke være her. Og det artige er at de skjønner ikke. Når de ble kastet ut, når de under prosessen av å bli kastet ut, så forstod de, altså på tro og ære, kunne de ikke forstå hvorfor de var TV ut. Og jeg sto, jeg prøvde å prate med dem, og jeg bare skjønte at, ok, her er ingenting her. Det er ingenting, og de var sånn, vi vil jo bare se en øl nosende. Så jeg, ja, men da skulle dere ikke ha gjort det her, for at nå pikk noe ælen på dere. Og jeg låte jo spille ælen hør da, når jeg skjønte at, åja, det her er faktisk på ekte ælen nosende-fans. Og det var jo en seier for meg, fordi at vanligvis så hadde jeg jo vært Arnt Finesse-fans som har gjort denne type ting, så da... Og, men forskjellen på med han Erlend da, var at han Erlend tok ingen ansvar overfor sine egne fans, og det burde man jo ikke gjøre, altså det er jo ikke våres feil at det er sånn, og han Erlend har jo ikke sagt at de må oppføre seg sånn, han Erlend prater, tror jeg, ofte i sin podcast om folk som sitter og prater og kauker på show, og jeg kan tenke meg til at han ikke har noe bedre syn på de enn hva jeg har, men i hvert fall så gjorde jeg en spot litt senere på kvelden, og det gikk greit. Det gikk bra. Det var ikke noe forferdelig med den. Og, men samtidig, det var jo ikke i nærheten av fredagen. Fredagen var jo spotless. Det var helt fantastisk. Og så, ja, unektelig veldig full, Kevin. Når jeg kom av scenen, de to heklerene, når jeg kom av scenen, så var jeg forbannet. Jeg gikk jo rett backstage, og så var det en komiker, jeg tror det var Erlend, som bare, hva er det som skjer? Og så sier Kevin ordet etter her, nei, det er de to jævla jødene som sitter på første rad, og så innser jeg jo at, jeg sa nettopp, de to jævla jødene som sitter på første rad, og så har vi jo, så sitter jo André Gjermann og hører på det her, han sitter jo og ser på meg. Og jeg innser jo akkurat, i sekunder ordene kommer ut av munnen min, hva jeg har gjort, og det gjør heldigvis resten av rommet også, og de gjør det jo til en, ja, de har jo sin seiersgang med den forferdelige stemningen jeg har laget, fordi at det ville jeg også ha gjort. Hadde det vært en annen komiker, så hadde jeg feiret det like hardt som de. Så det her tar jeg på, kun på min kappe. Det som er greit da, er at Gjermann, jeg pratet med Gjermann, og han var sånn her, jeg skjønner. Og han sa jo, det går bra, men det går jo ikke bra. Ikke sant? Og det er jo en fin måte å si at det er ikke kult, du må slutte å bruke jøder som et skjellsord. Og i aller høyeste grad jobber jeg med da. Jeg jobber med mange av de skjellsordene jeg bruker, som ikke skal nødvendigvis brukes som et skjellsord, men det er ikke bare lett å vende av seg en dårlig vane. Det er det tyngste jeg har. Dårlige vaner, jeg blir bare rett og slett ikke kvitt i, men han gjør man jo ikke noe sak ut av det, fordi at han skjønner jo at det ikke er sånn ment. Men selvfølgelig er det, jeg skjønner veldig hans sida i saken. Men veldig gøy hvordan de bare, de lot meg ikke glemme det der. Jeg var antisemititt resten av kvelden ifølge de andre. Og så er det også det her at jeg er så jævla dritings. Helt borte, sant, på slutten der. Og det som folk tenker kanskje at når jeg er ute og reiser uten å Julianne, det er da jeg blir mest dritings. Nei, det er bullshit. Det er stikk motsatte. Jeg blir bestandig mer full når jeg er i lag med Julianne enn når jeg er alene. Og det er fordi at jeg slapper av. Når jeg er i lag med Julianne, så slapper jeg av, og jeg tar ikke... Altså det er sånn her... Da slipper jeg meg løs, tror jeg. Jeg tror det er da som er grunn. Og at jeg ikke går rundt og bekymrer meg for hvordan jeg oppfører meg og hvordan jeg fremstår. Liksom. Det er fordi at jeg la meg, Julianne. Hun vet akkurat hva det er hun har slags type. Så når jeg og hun er i lag, så blir jeg som oftest mer full enn når jeg reiser ut nå. Så... Og det, jeg tror hun finner en viss trøst i dag, at jeg på en måte kan gi henne en bedre følelse overfor meg, når jeg er ute og reiser alene, at hun vet at jeg blir... Når jeg er ute og reiser alene, så er det på hotellet. Sant? Jeg er på hotellet og legger seg. Og det, er liksom, det er ikke like mye sånn der mørke øyeblikk dagen etter, hvor jeg lurer på hva faen som skjedde. Altså, lørdagen, det første på dritlenge, at jeg faktisk ikke kan huske alt. Og da er det er jo en følelse jeg hater. Jeg hater fylleangst. Sånn der, at jeg har blekka. At det er øyeblikk der jeg har blekka. Jeg hatet det intenst. Og det hadde jeg på søndag. Da våknet jeg og så bare, å helvete. Ja. Og jeg er i hvert fall på hotellrommet. Sant? Det var min første tanke. Og det er ikke alt jeg husker. Og da var jeg jævlig glad for at Juliane var med. Og Juliane kunne fortelle at hun har koset seg som faen hele helgen, og hadde kjempeartig, og da fikk jeg også en mye bedre feeling, fordi at... det var jævlig kjipt å dreie hun med opp til Leknes, og så hadde det ikke vært for hun. Men jeg vet jo hvor godt hun går med komiker. Hun kobler bare og fort med komikere. De liker henne, de føler seg ikke klein i nærheten av henne. Og da har jeg mye bedre feeling umiddelbart, for da føler jeg ikke at hun har kastet bort helgen sin bare for å delta i min interesse. Hun har jo koset seg i helga like mye som jeg, så for hennes del så fikk hun like mye ut av turen som jeg på en måte. Og da føler jeg at ja, nå er vi inne på noe. Nå er vi inne på noe. For da kan hun ikke bare delta for å støtte opp når jeg gjør ting, men hun deltar også fordi at hun har lyst, fordi at hun synes det er artig. Så nei, alt i alt, faen, en helt fantastisk helg. Og takk til Benjamin, for det du gjør oppe i Lofoten, det er helt nydelig, og jeg gleder meg til neste år. Jeg sa til han at jeg skal være med, enten han vil eller ikke. bestandig fortsatt. Og folk oppe i Leknes og Lofoten omegner, altså de møter opp, og de støtter opp, og de deltar, og de koser seg, og det må dere fortsette med, fordi at det dere har der oppe er noe helt spesielt. At dere får noe såpass stort til å gå rundt er fantastisk. Det er dritbra jobba. Så til Benjamin, og alle de frivillige, og alle komikere som var der i helga, så beklager jeg, og you're welcome. Både og der. Litt skryt til meg selv, og samtidig høgge av meg selv høyet og sette på en pinne ut for bymuren og bare til skrekk og advarsel for folk som har sånne tullete øyeblikk sånn som jeg har til tider. Hvor jeg gjør dumme ting, sier dumme ting. Jeg hadde et par minutter med sympati for de to karrene jeg fikk heve ut, men det gikk fort over. Jeg vet ikke hva det var om jeg bare... Jeg lurer på om en eller annen komiker var sånn, ja, men du gjorde det rette. Og, ikke sant? Jeg tror han Benjamin sa, det er to til mennesker vi slipper å bekymre oss for. Og da er det greit. Da er det greit. Så lenge det ikke er kun meg som har den meningen. Ja. Nei, så hva er annet vi har på agendaen? Det er kommet, det er vel i dag, gjeldsregistret. Vi satt i drift. Og det lille jeg har lest om da, og sånn her, gjør at jeg har umiddelbart, jeg synes det er et bra tiltak. Det trengs. Som en fyr som, altså, jeg tror det blir å ha en positiv innvirkning, fordi at det skal liksom hindre at banker gir lån til folk som ikke skal ha det, og spesielt forbrukslån. Som er jo en, faen meg, en epidemi i Norge. Hva var jeg lest? At i snitt har hver nordmann 475 000 kroner i forbruksgjeld. Og jeg kjenner ufattelig mange som ikke har noe forbruksgjeld. Og da, det vil si at noen har tatt opp det slekket der. Så der er noen som setter meg hinsides summer i forbruksgjeld. Jeg har suttet meg hinsides summer der jeg også. Og jeg har fremdeles ganske høye summer, men ikke like høye. Og da er det, altså det er mange lån jeg har fått som jeg ikke skulle ha hatt. Og det høster jeg frukten av den dag i dag, fordi at jeg er ikke velkommen til å snakke om lån en gang. Altså det, banker, de setter ikke av tid til å høre på meg og Leina. Fordi at de er sånn, det er ingenting. Med mindre du kommer inn med pengene som du er skyldig oss, så er det ingenting du kan si som vi er interessert i å høre. Sant? Så, og da, da trengs det gjeldsregister for å senke det her, den trenden som er, det har jo eksplodert med sånne her pestbanker som gir sånne her insane lån. Og uten, og de gjør det til folk som aldri skulle ha hatt mer penger i mellom hendene, da de skulle ha det struktur for å kvitse med de lånene de allerede har. Og ja, nei, så det er min... Det er min mening om det. Det er flere som har sendt meldinger. Bare, nå spøker det for det, Kevin, når de så sender meg link til gjeldsregistret og alt det her. Nei, det spøker ikke for meg. Det, der, det er suttet til verks for å berge meg. For at jeg ikke skal spe på min ulmebrand rent økonomisk. Og det går bedre enn noensinne, og det blir bare bedre og bedre. Og det er det jeg trenger. Det er liksom, da er det gjør meg fornøyd. Og det er deilig å se en positiv kurve der. Og jeg vet at jeg har masse lyttere som sliter økonomisk, fordi at de sender meg melding og lurer på om jeg har tips. Jeg vet da faen, jeg har ikke noen tips annet enn at du må bare gjøre noe med det. For det blir ikke bedre hvis du bare ikke åpner de brevene og ikke sparer på de telefonene. Begynner å åpne, begynner å betale i det små, få på plass nedbetalingsavtaler, fordi at det er de er veldig åpne for avtaler. Så lenge du følger de opp, og så lenge du ikke tar det vann over høyet med hvor mye du skal betale hver måned, så vil du sakte men sikkert bare bli kvitt gjelda di. Og det er den eneste måten du kan gjøre det på. Da du ikke burde gjøre, det er å sette penger og spille for 1600 kroner i måneden på lotto, fordi at du har en plan om at det her skal en dag tikke inn, og så kan du betale ned gjelda di. Det er feil løsning. Og jeg vet jeg har en lytter som har vunnet i lotto, og det var jo, men jeg vet ikke om han hadde gjeld før han gjorde det, men ja, det finnes folk som vinner i lotto, de finnes på ekte, men det er statistisk sett så har du en høyere margin for å bare snubble over en koffert med penger i gata di. Nei, det er ikke løsningen. Men få oversikt, begynn å jobbe med det. Hvis ikke, så blir det kun verre. Og det kan potensielt bli så ille at du sliter med å noensinne komme deg ut av det. Så ta tak i det før det er for sent. Det er det eneste tipset. Og det gjør jeg nå bare en gang for alle. Som sømløst bringer meg over i det at jeg skulle ha hatt et par ekstra gigs i sommer. Hvis det er noen som vet av en plass hvor jeg kan opptre i sommer, bare gjøre et par testshow. Bare for å få inn... For i sommer, så, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har ikke stresset så hardt med å booke i sommer. Så jeg skulle ha hatt et par ekstra gigger i sommer, sånn at jeg klarer å få inn i hvert fall de faste utgiftene mine. Sånn at jeg slipper å stresse, slipper å involvere Julianne eller en rik onkel som ikke finnes. Og testshow, det er jævlig fett hvis det er noen scener der ute som har en kapasitet til 100 stykk. Og så kan jeg reise dit og bare gjøre en gig. Og så blir vi alle fornøyd. Så kommer konkrete tips der, gjerne hvis du kjenner arrangøren og hører om det kunne være aktuelt for dem å ha gjort noe. Det er ikke så dyrt. Det er ikke så dyrt som folk tror det. Så ja, kom med forslag. Jeg vil ut og opptre, jeg vil ut og teste, og la oss få det til i sommer. ASAP. ASAP Zulu. Å, jeg har gjort noe dumt. Helvete, nå skal jeg få høre. Jeg har sett... på Netflix har jeg sett det her Bob Lazar-greien. Han der fyr, Robert Lazar, som var en fyr som plutselig på, om det var på 80-tallet eller 70-80-tallet, som kom ut og sa at han har jobbet på S4, som er liksom en sånn her, det er en del av Area 51. Og han kom ut og bare sa at jeg har jobbet der, de har romskip, og jeg har jobbet med drivstoff- og fremdriftssystemet på de romskipene. Og det er klart det var jo store greier, og de har jo funnet sånne her små hint om at bakgrunnshistorien hans stemmer, men de har liksom ikke fått noe bevis ifra han. Og så har de laget en dokumentar selvfølgelig, og jeg har ikke godt til å se sånne her ting, for jeg blir så revet med. Altså, jeg tar meg selv i å sette i flere minutter og bare tro på alt som blir sagt. Og det er en jævlig fin dokumentar sånn sett, fordi at de hentet det jo inn med at de har sånn mellomklepping, så jeg er så fette klein at jeg vet faen hva jeg skal gjøre av med. Det er narrator av, altså det er audiovisuelt beskrevet av Mickey Rourke, som jeg faen ikke skjønner hvor i helvete fann i han hen? Og som bare gjør det, altså hvis du hadde sett han, hvordan han er på privaten, så tenkte du jo ikke umiddelbart at det her har du en troverdig type. Så det bare har hentet inn den lille troverdigheten etter hvert som den blir sådd i løpet av dokumentaren. Og så innser jeg at det er jævlig mange øyeblikk i dokumentaren som er først og fremst staget, og så er det også så masse ting som blir sagt som de ikke backer opp med konkrete greier. Men jeg vet faen, den virker bare ikke så jævlig nyansert, den dokumentaren da. Og det er vel ingen tvil om at fyren er smart, og at han vet til en viss grad hva han prater om, men og poengene deres er liksom, hva han skal igjen for å lyge? Jeg bare, hva han skal igjen for å lyge? Nei, jeg vet ikke, en dokumentar på Netflix kanskje, det er jo ikke akkurat, det er jo ikke sånn at han ikke får en jævla krona for da. Han er vel set for life, sikkert. Så nei, jeg vet faen. Jeg hadde øyeblikk der jeg var sånn, ja, visst faen. De har UFO-a der. De har masse UFO-a der, og nå er jeg sikkert vekt udyre i de lytterne mine som sender meg. Nei, vet du hva? Bare se den her. Det er veldig godt. Det er inni helvete godt dokumentert på YouTube hos en fyr som heter sånn og sånn. Han er faktisk ingeniør innenfor UFO. Ja, men ingeniør er ikke en beskyttet titel. Vi er alle ingeniører, sant? Så slapp helt av. Og når jeg får spørsmål, så tror du det er liv der ute? Ja, det tror jeg. Det er rent matematisk. Jeg strøk i matte, men jeg skjønner matematikken i denne type sannsynlighetsberegning, så er det uansvarlig. Det var ikke det Stephen Hawking sa, det er uansvarlig å tenke at vi er alene. Fordi at vi er ikke en singularitet. Altså, vi er ikke alene. Vi er ikke alene i å være, vi er ikke spesielle. Men, jeg tror seriøst ikke vi har hatt besøk av en annen fra et annet solsystem, fra en annen sivilisasjon, fra en annen art. Fordi at min umiddelbare tanke er at hvis de har det som trengs for å komme seg hit til oss, skjønner? Hvis de har det som trengs for å reise hit til oss, så er de allerede så inn i helvete mye mer avansert enn oss, at jeg tror de har bare kvittet seg med oss. Hvis de har funnet den plassen her, det har vært som en sånn her halvveis oppbrukt rasteplass for de, og vi var i veien. Jeg tror de hadde bare fjernet oss, og så hadde de satt opp en sånn her veikro, en intergalaktisk veikro her. Sånn her han, sånn som Bimbo, utenfor Morana, bare sånn, ja, her kan de stoppe og fylle på kanoen, og så et og knull, og så kan de kjøre videre. Og det er derfor de har kommet til å være så mye mer avansert enn oss, hvis de har knekt koden for tid og rom, sånn at de klarer, eller i hvert fall rom, at de klarer å reise kjappere enn lyset, ikke sant? Da, allerede da, har de ingen grunn til å la oss finnes. Det blir sånn som når vi oppdaget stammer og øyer som har vært uberørt av oss, så bare er vi sånn her, ja, ja, nei, men da må vi inn der, fordi at de trenger oss. Nei, de trenger ikke oss. Men vi er da. Vi fucker med da, selvfølgelig, fordi at vi klarer bare ikke å la være. Og så jeg tror ikke de ser på oss, jeg tror ikke de ser på oss som en trussel. De bare vet at ja, nei, de er ikke en trussel, men de er i veien. De irriterer meg. Jeg går og spenner i dem. Og så jeg tror de i aller høyeste grad så tror jeg de har vært enten da, eller så vet de om oss bare, men de tenker sånn som vi prøver å tenke når vi finner en stamme i Amazonas. Det er sånn, nei, vi må ikke, de må ikke vi må ikke ødelegge. Vi må ikke inn og fuck med deres forståelse av hva det er de er. Og så, fordi at hvis de har kommet hit og vi har skjønt at vi er faen med maur, vi er ingenting. Vi er ikke verdt vi har ikke vært skoene vi går i, og da hadde det blitt en masse panikk og en depresjon som bare hadde gjort at vi har utslettet hverandre. Og det kanskje, hvem vet, kanskje det er da de venter på. De gir oss noen subtile hint av og til, og så kan vi da bare rasere, og så kommer de inn når vi er ferdige. Når det er bare fire stykker igjen her, så går det og klør seg på kuken og spenner småstein, og bare, ja, vi er faen med alene. Vi er for lite folk til å faktisk gjøre det her bærekraftig. Nei, så jeg tror absolutt det er andre, det må det nesten være. Men enten så vet de ikke om oss, eller så bare gir de faen. Og jeg tror ikke de har noe interesse av å henge med oss. Det er min tanke. De ser på oss som bare søppel. Og de ser, og hvis de følger med oss, så vet de jo også hva det er vi gjør med planeten. Det registret har de på gang, og det er våres gjeldsregister. Det vil være sånn at de ser på oss og tenker, dere får ikke lov å være med på hva enn det vi har, for at dere er fette idiot. Dere er fette idiot. Dere har Love Island, dere har X on the Beach. Vi kan reise raskere enn lyset. Dere fortjener ikke å henge med oss. Dere er de minst ukule vi har snublet over på vår reise gjennom det her, så vi vil helst bare ikke ha noe med dere å gjøre, og vi håper at dere har forståelse for det her. Og vi har jo ingen forståelse, for vi skjønner ikke hvem faen de er og hva de snakker om, og så bare blir det sånn at vi bare, ja, men, nei, de tør ikke komme hit fordi at vi er for smart. Ja, vi er for smart. Ja, det er vi. Det er det. Hvis vi får besøk fra en annen planet, ta oss og få Melina til å intervjue dem. Det er mitt tips. Det er vel, hun er faktisk, hun der X on the Beach-deltageren her, hun er faktisk det som kan være våres redning. Hun kan skremme dem vettløs med våres uvitenhet, sånn at de bare lar oss være i fred, fordi at de tenker, hvis vi gir dem en megabyte med våres info, så blir hele kloden å kollapse, fordi at det er så utenfor deres evne til å forstå hva det vi har skjønt for så mange milliarder år siden, at det kommer ikke til å være bærekraftig. Så vi må forlate dem, vi må først slette hennes minne. Det er kanskje da de allerede har gjort, at det er derfor hun er sånn. Og at det er derfor det er derfor hun er sånn. Fordi at de har allerede vært å bare fjerne alt innhold. Kanskje det var et øyeblikk der hun visste for masse, og det kunne de ikke ha noe av. Så det er min take på liv fra ytre rom. Men samtidig så er det, faen, det har vært artig å bare visse da. Fordi at jeg kan ikke forestille meg hvordan jeg ville reagert på at det var mye mer avanserte livsformer der ute. Jeg håper og tror at jeg hadde vært rasjonell og bare, ja, men det sa jeg hele tiden, og sånn er det. Jeg håper bare ikke de kommer hit. Jeg håper de lar oss være i fred. Jeg håper jeg tenker sånn, og ikke begynner å sette meg ut på et jord i meg lomløkt om natta. Håper at de plukker meg opp, puler meg i ræva med en maskin. For at Det også. Du ser liksom masse dokumentarer, de intervjuer folk med langt hår og uten tenner, og de er sånn, ja, de kommer og henter meg på en ukentlig basis, og så er de oppe i rævølet mitt og henter info. Jeg tror ikke det er der de har kommet til å sanke info. Jeg nekter å tro at det er der de har hentet info. Men ja, greit. Så helvete. For et tema. For et skummelt tema å gå inn på. Det er sånn her, det blir som hver gang folk spør om jeg tror på spøkelser, og jeg blir sånn, nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke på det. Fordi at til nå så burde det være noe bevis. Jeg elsker empiri. Jeg elsker å bruke ordet empiri uten at jeg egentlig vet hva det betyr. Men det er ikke noe, jeg har ikke sett noe bevis. Og jeg har hatt flere øyeblikk der jeg tror jeg har sett ting, men som jeg har avfeiet det med at ok, Kevin, du har ditt lille Angela Merkel-øyeblikk, du er skjelven, du er dehydrert, det er noe, altså, høyet ditt, du kan ha feber. Det er masse ting som spiller inn. Jeg har mer trua på at vi ser ting fordi at vi har en ubalanse i noen stoffer i kroppen, enn at det faktisk går igjen folk. Fordi at hvis folk har gått igjen, så tror ikke de har kastet bort tida si på meg. Da tror jeg de har vært sånn, jeg har viktigere ting å gjøre. Og la oss si at mamma hadde gått igjen. Hun har ikke hengt rundt meg. Hun har kanskje hengt rundt meg i sånn 5 minutter, så hun har vært sånn, helvete for en kjedelig fyr. Han gjør jo ikke en dritt. Og når han gjør noe, så gjør han jo bare idioti, gærnskap. Jeg kan ikke henge her. Det er ikke sunt for meg. Min postlivstids mentale helse står på spill, bare å henge rundt sønnen min. Så jeg blir ikke å kaste bort tid på det. Det tror jeg også. Hvis at det hadde vært sånn, så tror jeg ikke de hadde kastet bort tida på meg. Og man skal være et bra spennende menneske for at de skal kaste bort tid på dere også. Og det er det her han bruk tida på å prøve å bevise hvorfor det er sånn. Så etter hvert så vil du vil veldig fort komme frem til at ok, det som jeg trodde først, det stemmer ikke. Og da har du gjort et lite forskningsprosjekt i ditt eget hjem. Og som regel kommer du frem med noe som er veldig, veldig, det gir bare mening. Mye mer mening enn at en ånd henger igjen fra før i tida. Fordi at med en gang du åpner de dørene, og sier at ja, det her er absolutt mulig, så tror jeg du åpner døren som er vanskelig å lukke igjen, og da må du også være åpen for så mye mer andre greier som du gjerne ikke har lyst til å ta stilling til. Så det er min tanke. Det er min tanke om liv. Jeg begynte å se Dope, sesong 3 er kommet ut. Det er en serie på Netflix som handler om akkurat da. Og det er jo det er kanskje noe av det kuleste som Netflix har laget, og det skumleste. Det er min umiddelbare tanke. Jeg fatter ikke at dere tør. Men de har jo fått kartellet med. Altså, Sinaloa kartell har jo sagt ja til å ha med Netflix-folk. Så du får være med på hele reisen fra kokablad ned til kvitt pulver som forsvinner opp i nasen på folk i Spania. Sant? Fra kokablad i Colombia. Med båt og rygg og hele veien. Og så samtidig så har de også fått vært med masse politifolk og sånn her. Og det er klart, jeg ser jo før meg at de har politifolkene i bilen. Sånn. Kom igjen, gi meg nå ett tips bare. Ta tyst på en av de jævlene. Vær så jævlig snill. Bare en. Det er alt det trengs, så kan jo du få den beste episoden her, og de er sånn, ja, du skjønner, det er et annet kameracrew som jobber med de kriminelle, og de har litt bedre betingelser enn jeg har, de har bedre lønn og risikotillegg og det her, men jeg har jo kjæring og barn, så da får jeg ikke lov å være med på det crewet, så jeg er støkk med dere som kjører rundt og sniffer på biler med hunder og sånn, så, men jeg har ikke kontakt med dem, vi møtes en gang i året på det julebordet og that's it, og sånn er det. Fordi at du ser, det er så sykt hvor altså, min innblanding i narkotika, som absolutt har vært der, har ikke i nærheten av den der type magnitud, hvor de får trø rundt med automatvåpen, og de står og tramper i en stam full av kokablad for å få den her pastaen ut, og Og jeg husker, nå jeg så, den siste episoden jeg så nå, da var det om kokain. De har en egen episode om fentanyl, som jo på full fart inn og tar over, fordi at det er verdt mer penger per gram, og dermed så blir det enklere å smugle inn, sant? Så, fordi at du trenger ikke like store mengder. Problemet med fentanyl er at folk dør. Altså, i alder, det gjør det jo av de meste stoffene, men det er så mye sterkere. Det er vel 50 ganger sterkere enn heroin, sant? Så de bruker det til å lace opp, for eksempel. Hvis du har heroin som er blitt kakket ned av, fordi at, la oss si du kjøper heroin i Norge, det har vært borte i noen hender før du har det, sant? Det er jævlig mange mellomstopp, og veldig typisk så på de mellomstoppene så kakket de det ut, det vil si at de blander det ut med masse annet fettskit, og da vil noen på et eller annet tidspunkt mest sannsynlig tilsette fentanyl for å få opp styrken igjen. Problemet er at nå blir fentanyl solgt alene i sin reneste form, fordi at det er enklere å smugle. Fordi at du trenger ikke like store mengder. Og du ser jo effekten av det, og du ser hvor jævla skummelt det er, og jeg har sett fentanyl med mine egne øyne. Det finnes i Norge. Og jeg mener det var politiet i Trondheim, så jeg gikk ut og advart mot at nå var det et større parti med fentanyl som sirkulerte i Trondheim, og det liker jeg med politiet, at de går bare rett ut, og så advarer de rusbrukere og rusmisbrukere, og deres, så de advarer de bare, at nå, bare så dere vet da, vær forsiktig, vi skal ikke fortelle dere at dere ikke skal ta stoff, for det gjør dere uansett hva vi sier, men vær forsiktig, for at nå er det noe jævelskap der ute, bare så dere er klar over det. Og det må de fortsette med. Jeg tippet de har berget liv på å ha gjort det der. Men det er en jævlig bra serie. Du får et mye mer større innblikk og skjønner hva det er slags. For det første skjønner du hvor enorm jævla økonomi det her er. Og hvor mange ledd. Og hvordan... Og så enkle ting som at det er spennende hvordan de lager det. Bare å se. Bare, ja, ok. Det her er ikke noe du gjør i din egen hage. Og så tenkte jeg, når de stod og trampet i denne kokainstampen, og tenkte jeg, skjettene føtteren på den der fyren, de har vært og trampet på det som skal, og så blander de, og så skiller de det ut, ikke sant? Skiller de ut pastaen med bruk av bensin og vann, og da skjønner du at det her, det er snort av folk. Det pøtter de inn i kroppen sin. Altså, det er jo langt forbi... Det er jo langt forbi det punktet der det var et naturlig stoff. Det er min tanke. Det er sånn, det her er jo ikke naturlig lenger. Det er jo faen meg helt jævlig. Som gjør at jeg er glad jeg forlot den syntetiske delen av den verden. Men det er sykt å se når de rider på gata, liksom, de politiet tar, de stopper brukere. Stopper en bruker i Spania, en jente som røyker base, som er liksom, som er kokain, som er blandet og kokt, og så røyker crack, ikke sant? Røyker crack, og de stopper henne og har ikke noe crack på seg. Men det de gjør er jo å selvfølgelig gå gjennom alt hun har, og så tar de fra og bruker utstyret. Og det er sånn, hva dere unngår med, hva det er dere oppnår med å ta ifra en bruker, bruker utstyret deres? Det eneste du oppnår med da er at den brukeren må ut, skaffe seg nytt utstyr, koste hva det koster vil, fordi at det står om liv. Sant? Og de gjør nedrige ting for å få tak i det. De enten går inn i prostitusjon, eller at de tyr til kriminalitet for å få tak i utstyret. Så de tar en person som per definisjon i det øyeblikket ikke skader noe annet enn seg selv, tar ifra den personen muligheten til å fortsette med sin avhengighet, og sørger for at den personen må starte på nytt. Og dermed bidrar til menneskehandel eller kriminalitet, innbrudd, ran, jævelskap, sant? Og da tenker jeg, det er ikke, dere gjør ikke samfunnet en tjeneste når dere tar ifra en bruker utstyret deres. Det eneste du gjør det er at du dytter bare mer belastning på brukeren og samfunnet generelt. Så vi oppnår ingenting med det. Jeg synes det er så jævla lite forståelig. For det har aldri vært sånn at politiet har stoppet en bruker, tar ifra de utstyret, og så er brukeren sånn her, nei, vet du, nå er jeg altså pina så lei. Jeg vet du, jeg orker ikke. Jeg orker på, nei, vet du, jeg er lei at de har hentet utstyret mitt. Jeg gidder ikke å ta stoff lenger. Nei, det har aldri skjedd. Aldri skjedd. Det er sånn her, det er nærmere at de er sånn, politiet tok ifra meg utstyret mitt, kan jeg låne kanylen din? Ja, ingen problem. Og så låner de kanylen, og så sprer de sykdommer. Og så dør de. Og, eller at de overdoser og får infeksjoner og blir en, så blir de en utgift igjen. Og det er klart, politiet skal jo ha lønn. De får jo betalt for å fære og gjøre det. Så det er jo også en belastning på samfunnet. At skattepengene da går til at politiet skal hente brukerutstyr. Jeg har prøvd, tro meg, jeg har googlet, og jeg har prøvd å forstå hvorfor tar politiet brukerutstyr og bare slipper de løs på gata igjen. Hvorfor gjør de da? Hva er det gode? Hva er det bra? Hva som er den positive effekten med det her? Og det er som å bøtelegge brukere, sant? Det blir aldri betalt for det første. Det eneste du oppnår med det er at du bare tar ifra den personen bare mer og mer sjansen til. Hvis den personen da skulle bestemme seg for at, ja, at det skjer et eller annet som gjør at de foretar en endring som er så massiv at de faktisk kan fungere i samfunnet igjen. Og det de møter da når de blir en del av samfunnet igjen er forfalte regninger og bøter fra politiet fra hele den tiden de drev på med det her. Og dermed ingen mulighet til å komme seg tilbake inn i et verdig liv. Så, nei, jeg føler bare vi tar ifra de verdigheten, det lille de har. Og så kan man jo diskutere, har de fortjent den verdigheten? Ja, de har fortjent den verdigheten de tilegner seg selv i aller høyeste grad. Ingen av oss er i en posisjon der vi kan fortelle dem at du er ikke verdig lenger. Du har ikke krav på et verdig liv. Det er ikke våres jobb å gjøre. Det er Gud sin jobb. Ja, det er faen meg Gud sin jobb. Eller Mickey Rourke. Han kan jo narrate med det her. Ekstrem. Altså, helvete for en stemme. Ta så din Bob Lazar-greia. Si med melding og si hva du syns. Men legg spesielt merke til den kornete viskestemmen hans. Hvordan han, du bare skjønner at han fyren her, han røyker, altså han lager egen tobakk, og han drikker whisky mens han sitter og prater. Fordi at den stemmen der, det er noe sykeste jeg har hørt. Det høres ikke ekte ut. Så jævla mørk er det. Så det var anbefalingen i dag. Bob Lazar, greien på Netflix. Dope på Netflix. Og så, når vi kom hjem i går fra Leknes, kom hjem, så var jeg sånn, jeg må se noe veldig lett. Jeg må ha noe veldig lett underholdning på TV-en, og da endte jeg opp på, etter anbefaling fra en kollega, en anbefaling om The Resident, som er en serie på Netflix som handler om, som er jo sånn sykehusserie, typisk sykehusserie. Du har bad guys, du har good guys, du har intriger, det er knulling, det er slåssing, det er mange spesielle medisinske caser. Og jeg var sånn, første episode så tenkte jeg, Jesus fuck, hva er det du har gjort, Kevin? Og nå har jeg sett ferdig første sesong. Den er ferdig. Jeg har sett den, det er ikke mer igjen av den sesongen. Så da skjønner du at, ok, det var en lett fordøyelig serie. Du treng fire aktive hjerneceller for å henge med. Så det er en perfekt sånn Ternikast 3-serie som er lett fordøyelig, som er perfekt for dager hvor du er fullsjuk eller du er sliten. Du har ikke lyst til å sette inn i absolutt alt som skjer. Så det er jo på ingen måte Game of Thrones, men det er bare en lett fordøyelig greie. Så hvis du har masse tid å kaste bort, så er det en perfekt serie for det. Og det er sånn at jeg blir å se sesong 2 også. Det er så lett fordøyelig var den. At jeg klarer å finne meg i øyeblikk med elendig dialog og tidligvis rart skuespill. Men det er absolutt øyeblikk der jeg har fliret, og det er øyeblikket der jeg har vært på gråten, til og med. Men det kan jo være fullsjuk, altså jeg er at det har blitt litt sånn, altså at følelsene blir forsterket. Absolutt da. Men ja, nei, det er den mest lett fordøyelige serien jeg har per nå, så den kan jeg anbefale hvis du har ferie og er slapp og sliten. Og bare vil kule egget med noe lett. Så, The Resident. Yes, da skal vi bare ta et par spørsmål. Jeg har faktisk tok en liten pause her, jeg kan tisse, har samlet spørsmålene ihop. Og så, jeg får jævlig mye spørsmål om det her med, rundt rus og det, om jeg kan prate mer om det, men det kommer etter hvert, men jeg prøver å porsjonere det litt ut, fordi at jeg vet at for folk som ikke har forståelse for det, eller interesserer seg for det, så jeg husker det fra den tiden jeg var en av de selv, og da blir interesse, man blir lei. Så jeg legger meg til merke de spørsmålene jeg får, og de meldingene jeg får på det, men jeg porsjonerer det litt ut. Så bare ha forståelse. Og så har jeg også en del lyttere som sender enormt lange mailer, som er historie, som er mørkt og selvfølgelig jævla trist å lese, men det er sånn her, det er så lite jeg kan gjøre med deg. Jeg kan jo svare selvfølgelig og si, faen kjipt å høre at du går gjennom det her, men det er liksom det jeg kan gjøre. Ingen av oss kommer på at jeg leste opp i podcasten, og jeg skjønner at det er digg å kunne strekke ut en hånd til noen som kanskje har vært borti noe av det samme, eller har pratet om det samme, men vet at for det første så har jeg ikke så jævlig mye tid på meg. Jeg har ikke tid til å sette meg inn i alt og svare på alt, men, og så er det bare vet at jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke kan følge opp alle. Og det jeg beklager, men jeg kan ikke da. Første mail. Hvordan ville du håndtert det hvis du ikke gikk overens med en av de nærmeste i din familie? Jeg tenker ikke på store konflikter og krangler, men hvis du har et søsken eller en onkel eller kanskje til og med forelder som du er fundamentalt ulik og som du ikke klikker med. Dette vil naturlig nok ende opp i mye irritasjon fordi man er ulik. Kanskje små krangling. Men se for deg at det ikke er mer enn det. Hvordan ville du ha forholdt deg til det? Ville du unngått denne personen som i familieselskaper, / unnlatt å dra? Ville du hatt en overfladisk tone med vedkommende og latet som ingenting? Hadde du klart det? Sist nevnte, jeg hadde hatt en overfladisk tone og bare sånn, ja, nei, jeg har forståelse for at vi bare ikke blir enige noensinne, og vi har så vidt, altså vi har så ulike syn på det at det er ikke noe hengt med å diskutere det. Så da får vi heller bare akseptere at du mener da, jeg mener det her, og vi må bare tåle å være i samme rom uten at vi trenger å prate så mye om det. Det er min mening. Og det er sånn jeg gjør da, hvis det er noe sånn som, altså, jeg er en søskenflokk og i en familie hvor det er jævlig mange forskjellige personligheter. Og det har jeg bare forståelse for, at vi er alle forskjellige. Jeg vet at flere i familien irriterer seg over meg, men det er liksom, ja, men vi er glad i hverandre for dem, og vi klarer å være i samme rom. Så det er liksom, nei, det er uten tvil sist nevnte. Jeg har ikke unngått å fære i familieselskapet, fordi at jeg er uenig med noen av de i familien. Da har ikke jeg. Men samtidig så er det sånn at hvis det er familieselskapet som jeg bare tenker at nei, jeg har ikke lyst å fære, så fære jeg ikke. Det er jo en ærlig sak da også. Så, Hvis man er en tøff type som preller av det meste og går videre, så er det vanskelig å forholde seg til en som er skjør og mer forsiktig. Ja, det kan hende. Hvis man er utadvendt og tar mye plass, så er det vanskelig å forholde seg til og forstå den som er stille og rolig og ikke ytrer seg til enhver tid, og motsatt så klart. Ja, du svarer jo på dine egne ting her. Og hvis jeg snakker om en generasjon over oss, så er det både forståelig, men også uforståelig at man ikke går overens. Etter 50-60 år er det kanskje forståelig at man har broren sin langt opp i halsen, hvis han gjennom et langt liv har alltid vært nøye og omstendig, mens man selv ikke er så nøye og tar litt mer lett på ting, for eksempel. Ja, helt enig, helt enig. Men kan man ikke av ren respekt for resten av familie, som tross alt må forholde seg til hverandre? Ja, kan man ikke, helvete for en setning. Men kan man ikke av ren respekt for resten av familien, som tross alt må forholde seg til det, hvis noen ikke går overens, forventer at de klarer å forholde seg til hverandre? Jo, altså det du sier i en kjempelang setning er jo at kan man ikke ha ren respekt for resten av familien, bare klar å være i samme rom? Jo, det kan man. Og det burde man. Hvis man har noe uoppgjort, så kan man ta det med den personen under fire øyne. Sant? Og så kan man også ta det med den personen og bare bli enige om at ok, vi er uenige. Vi er enige om at vi er uenige, og så lar vi det være med da. Det er det beste du kan gjøre. Fordi at det vi mennesker må gi faen i, det er at det å skal konvertere mennesker til å tro og tenke da vi tenker og tror, det er jævla slitsomt. Det er inni helvete slitsomt, og det er uhyre sjelden det går. Så jo fortere vi kan bare gi faen i da, jo fortere har vi et mye enklere liv. Ok, neste. Anonym. Hei, Kevin. Jeg og en jente er friends with benefits. Vi har fra starten av blitt enige om at vi skal bare være venner. Men nå har jeg begynt å føle at det er noe mer mellom oss. Jeg har lagt merke til at jeg liker henne og har lyst til å være mer enn venner. Dette er vanskelig når vi fra starten av har blitt enige om dette. Men som den kåte gutten jeg er, så er jeg usikker på om det er verdt å si noe til henne. Da dette kan koste at vi mister benefiten. Hva skal/bør jeg gjøre? Fortsette å ha en benefit og bare legge meg ifra det faktum at hun liker meg? Vi vet jo ikke om hun liker det. Det er vel hele problemet her. Eller spørre og risikere å miste benefiten. Hun har for en del måneder siden sagt at hun ikke liker meg. Takk for svar. Du, jeg synes du skal si det til henne, fordi at uansett hva svaret hennes blir, så har jo du brutt hele den avtalen med å være friends with benefits, som regel ikke funker. Altså, det å ha en pulekompis er en ordning som uhyre sjelden funker i lengden. Før eller siden så kommer det til å bli vekt en eller annen følelse, og da bør du være åpen om det. Selv om det koster det, den ordningen. Så du har brutt avtalen, og det er en veldig dum avtale, fordi at du kan ikke styre dine egne følelser, så enkelt er det. Ta og se det til henne, og håp på det beste. Og går det ikke, så går det ikke. Da har du i hvert fall vært en ærlig dude, og da vet hun da om det. Så gjør det. Jeg kan jo også legge meg til dere lytter, at dette er en gutt på 16 år. Så du kommer til å såre mange, og du kommer til å bli såret kjempemasse før du klarer å finne roen. Og du er såpass ung at det her er din hverdag. Det å sprenge rundt med en ereksjon og lete etter skygger og pøtten i. Det er en del av livet, gutt. Så, fortsett sånn. Takk til alle som har sendt spørsmål, og takk til de nye Patreons som jeg har fått. Jeg skal nå sette meg og mikse litt på videoene fra Amy's Farm og fra Lofoten, og så høres vi igjen på torsdag. Takk for meg. Jeg er glad i dere alle.